Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään puhumme 150-vuotiaasta Suomen luterilaisesta evankeliumiyhdistyksestä. Erityisesti puhumme lähetystyöstä. Vieraanani on Slem lähetysjohtaja ja sanansaattajaleiden päätoimittaja Ville Auvinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Ville Auvinen, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys on ollut jossain määrin myrskyn silmässä tässä viime aikoina. Mitä siitä tuumaat?
Niin, oikeastaan tuo sana myrskyn silmässä on aika hyvä, koska myrsky silmässä on itse asiassa ihan tyyntä. Eli ollaan jollain tavalla saatu semmoista, no kukin kokee omalla tavallaan, mutta et ollaan oltu kyllä myrskyssäkin, mutta välillä tuntuu, että ollaan siltä vaan myrskyn silmässä, että ympärillä riehuu monenlaista keskustelua. Mutta me ollaan kuitenkin aika levollisella mielellä. Et totta kai tulevaisuutta mietitään siltä vaan, että oikein tiedetään, mitä tulevaisuus meille tuo nimenomaan kirkon lähetysjärjestönä tai yleensä lähetyksen toimijana. Mutta jollain tavalla kuitenkin on semmoinen levollinen mieli, että tässä ollaan johdatuksessa ja hyvissä käsissä. Ja mitä sitten tulevaisuus tuokin, niin se on hyvää. Että se myrskyn silmässä on semmoinen aika hieno ilmaisu.
No Slev on tosiaan yksi kirkon virallisista 8 lähetysjärjestöstä. Mikä on Slevyn semmoinen erityisosaamisalue ja painopiste lähetystyön kentällä?
No me ollaan, ainakin nyt historiankin saatossa, niin me ollaan aika paljon keskitytty kouluttamiseen. Ei se nyt ehkä kaikkein suurin meidän työaloista lähetyskentillä ole, mutta aika paljon meillä on eri puolilla ollut raamattukouluissa, teologisissa oppilaitoksissa opettajia tai tuetaan niiden toimintaa, annetaan stipendejä. Et me nähdään, että meidän erityisosaaminen on kuitenkin teologian puolella ja siinä, että tuetaan paikallisia kirkkoja ja omassa työssä nimenomaan hyvällä teologialla. Toki sitten jos ajatellaan, mitä kaikkea me ollaan tehty ja tällä hetkellä tehdään, niin on meillä paljon muutakin nuorisotyön tukemista, koordinoimista, ihan seurakuntatyötä, diakoniatyötä, että siinä mielessä monenlaista tehdään. Mutta me ollaan niin taloudellisesti sillä tavalla aika pieni resurssein liikkeellä, että ihan tämmöinen vaikuttava diakoniatyö on aika pientä kuitenkin. Että enemmän sitten semmoista koulutusta, koordinaatiota ja sen tyyppistä ja nimenomaan evankeliumin eteenpäin viemistä. Et kun puhutaan kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä ja tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon ihminen hengellisenä, fyysisenä, sosiaalisena, psykologisena ihmisenä ja kaikkia niitä halutaan tukea, niin me nähdään, että ennen kaikkea se hengellinen työ on meillä se kaikkein keskeisin ja tärkein. Toki niitä muitakaan unohtamatta.
No 150-vuotias yhdistys, se on ihan kunnioitettava ikäyhdistykselle. Milloin lähti ensimmäinen lähetystyöntekijä?
No ensimmäiset lähetystyöntekijät, ihan Slevyn lähettäminä lähti 1900, eli nyt on sitten 123 vuotta siitä. Itse asiassa nyt loppuvuonna, tämä lähtee ihan tuossa tosiaan marras-joulukuussa, että nyt on aika tarkkaan 123 vuotta. Eli meiltä lähti yksi perhe ja heidän mukanaan sitten niin kuin lastenhoitaja tai tämmöinen perheen tukihenkilö lähti Japaniin 123 vuotta sitten. Että pari vuotta aikaisemmin oltiin tehty päätös siitä, että tämmöinen työ aloitetaan ja sitten kerättiin rahoja. Tässä just ollaan tekemässä semmoista artikkelia tai oikoluin ja oli hauskaa, että silloin kerättiin rahoja muun muassa myymällä tämän lastenhoitajaksi lähteneen Ester Kurvisen kuvia. Tämmöisiä fanikuvia varmaan sitten myytiin, että en tiedä mitä se tänä päivänä olisi sitten ja
oliko niissä nimikirjoituksia?
Nyt mä en tiedä sitä, että tätä ei tämä artikkeli kerro. Mutta tosiaan silloin se työ alkoi ja sehän oli 70 vuotta. Meidän työ oli pelkästään Japanin työtä. Et vasta sitten 1970 avattiin toinen työalue ja se oli sitten Keniassa. Et siinä kyllä vuosien varrella tai vuosikymmenten varrella oli muitakin suunnitelmia, että jossain vaiheessa puhuttiin Intiasta tai Mongoliakin olla joskus puheissa. Itse asiassa ihan ensimmäisenä puhuttiin juutalaistyöstä Suomessa. Sitä kai jonkin aikaa tehtiinkin, mutta se ei kauhean pitkään se työ ollut. Mutta tosiaan Japani on ollut se meidän työkohteemme ja yhä edelleen. Tosi nyt aika pienellä meillä on tällä hetkellä enää yksi lähettiperhe siellä.
Olitteko te niinku pioneereina, suomalaisen lähetystyön pioneereina Japanissa?
Suomalaisen lähetystyön pioneereina silloin, että sitten jälkeenpäin nyt on tullut kylvä ja kansanlähetys on siellä, mutta on tullut vasta sitten paljon myöhemmin, niin kuin tietenkin nuorempia järjestöjäkin, että Että nyt en ihan tarkkaan tiedä, miten silloin toista sataa vuotta sitten asiat sovittiin lähetysseuran kanssa, joka oli vanhempi järjestö, mutta heidän työ oli aika vahvasti kuitenkin ainakin alkuun Afrikassa ja Namibiassa. Ja itse asiassa ensimmäiset evankeliset lähetystyöntekijät lähti lähetysseuran kautta myöskin Namibiaan.
Pakko kysyä, kun Japanista oli tässä puhe, että yksi tunnettu suomalainen, sitten Japanin kansalaisuuden saanut Maruteit Surunen, Martti Turunen varmaan alun perin, niin oliko hän oli lähetystyöntekijänä siellä, oliko hän nimenomaan niin kuin Sleyn kautta?
Hän oli meidän lähetystyöntekijä siellä ja siinä tuli sitten sellaista vähän perhetragediaakin siellä ja hän sitten jäi sinne ja meni siellä sitten ymmärtääkseni uudestaan naimisiin. Joka tapauksessa sitten lähti poliittiselle uralle ja menestyi sillä uralla varsin hyvin.
Joo, olen hänen elämäkertaisen lukenut ja se on varsin mielenkiintoinen. Toki ihmetyttää juuri tämä kuvio siinä, että tämä avioero ja halu tulla japanilaiseksi ja nämä kuviot, mitä siitä sitten seurasi. Mutta se oli hänen tarinansa.
Se oli hänen tarinansa.
Joka toki vielä jatkuu. Mutta palataan tähän näin, että SLEY on siis yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä ja nyt on tiettyjä niin kuin uhkaavia pilviä ehkä taivaalla tähän liittyen. Oletko turvallisella mielellä, kun näitä kuulemiskierroksia aletaan käymään sitten? Onko sitten piispain kokous vai mikä instanssi kirkosta?
Sehän menee virallisesti niin, että nyt piispain kokous on pyytänyt meiltä selvityspyyntöä ja sitten myöskin mennään ihan heidän kuultavikseen. Ja todennäköisesti ainakin kun katsoo piispain kokouksen tulevia kokouksia, niin seuraava kokous, jossa he sitten voi asiaa käsitellä sen kuulemisen jälkeen on tammikuun lopussa. Ja piispain kokous sitten tekee oman päätöksensä, eli se on joko niin, että me saamme jatkaa lähetysjärjestönä, siis kirkon lähetysjärjestönä, tai sitten he esittävät, että me menetämme tämän kirkon lähetysjärjestön aseman, ja sitten päätöksen tekee vasta sitten kirkolliskokous. Ja nythän seuraava kirkolliskokous kokoontuu ensi toukokuussa, ja se on sitten ensi keväänä valittava kirkolliskokous, eli siellä väki vaihtuu. No, nämä on tällaisia tulevaisuuden niin kuin skenaarioita, että miten asiat mahdollisesti menevät, ja itse ajattelen, että jos piispan kokous esittää tämän lähetysjärjestöasian menemistä, niin sitä käsitellään toukokuussa ja päätös tehdään todennäköisesti vasta marraskuussa. Että tämmöinen pitkä prosessi vielä edessä ja kysyit, että onko luottavaisin mielin, niin kuin sanoin tuossa jo myrskyn silmästä, kun puhuttiin, että siinä mielessä kyllä, että mikä päätös tuleekin, niin sen kanssa eletään ja lähetysjärjestönä jatketaan ilman muuta. Sitten vaan vähän rooli vaihtuu toisen tyyppiseksi tai toisaalta palataan eri tavalla vanhaan, että meidän 120-vuotisesta lähetyshistoriasta niin vain noin puolet siitä on ollut sellaista aikaa, jolloin yleensä ollut mitään kirkon lähetysjärjestöä virallisesti. Eli noin puolet siitä ajasta me ollaan oltu ihan oma järjestö, jossa sitten varat on hankittu omin toimin ja omilta lähetyksen ystäviltä. Ja voi olla, että on paluu sen tyyppiseen aikaan. Et ikävä on tällainen pitkä odotusaika, kun oikein tiedä. Et vuoden, mahdollisesti vuoden odotus, että tiedetään miten käy, niin se on aika haastavaa. Mutta että levollisin mielin kyllä, mikä vaan päätös tuleekin.
No kirkon virallinen lähetysjärjestöstatus, niin onko sillä nyt sitten kuinka suuri merkitys? Mitä etua siinä on, mitä näet?
No sehän tarkoittaa sitä, että me teemme paikallisseurakuntien kanssa nimikkosopimuksia. Toki kyllä sitten seurakunnat ovat ihan vapaita tekemään sopimuksia myöskin sellaista järjestön kanssa, jotka eivät ole virallisia järjestöjä. Että näistä on perun esimerkkejä. Suomessa on lähetysjärjestöjä, jotka ei ole kirkon virallisia ja monilla heistäkin on ihan merkittävä määrä sopimuksia seurakuntien kanssa. Ja seurakunnat sitten talousarvion määrärahoistaan antaa ennen kaikkea näille virallisille järjestöille, mutta voivat antaa muillekin. Mutta todennäköisesti, jos tämmöinen asema menee, niin on aika paljon seurakuntia, joissa on semmoinen päätös, että he antavat vain virallisille järjestöille. Eli siinä on taloudellisia seuraamuksia, myöskin sitten kontakteja seurakuntiin varmaan katkeaa aika paljon. Mutta tässä me ollaan suuren kysymysmerkin edessä, että kuinka paljon se vaikuttaa. Että tulevaisuus näyttää sitten sen.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme lähetystyöstä lähetysjohtaja Ville Auvisen kanssa, joka toimii Suomen luterilaisen evankeliumin yhdistyksessä. Viime keväänä Espoon seurakuntayhtymä päätti olla myöntämättä lähetysmäärärahoja tänä vuonna 4 lähetysjärjestölle, joista yksi oli SLEY. Myös se Helsingin seurakuntayhtymä on tehnyt vastaavia päätöksiä aikaisemmin ja millaisia seuraamuksia tällaisella päätöksellä on ollut tai tulee olemaan SLEYlle?
No jos ajatellaan tätä Espoon päätöstä, niin se tietenkin yhdellä päätöksellä leikkasi verrattuna edelliseen vuoteen niin yli 90 000 euroa, mitkä oli antanut meille heidän näistä talousarvion määrärahoistaan. Jonkin verran se sitten niin kuin aiheuttaa semmoista vastareaktiota, että on sitten yksittäisiä ihmisiä, jotka haluaa ikään kuin tulla paikkaamaan sitä ja sanotaan ihan merkittävällä tavalla niin kuin ovatkin paikanneet. Että me perustettiin sellainen keräys kuin Espoon miinus plussaksi ja se on semmoisen vähän vaille 30 000 kerännyt, eli noin kolmanneksen, vähän vajaa kolmanneksen siitä. Mutta yllättävää on ollut se, että tänä vuonna sitten muut seurakunnat ovat taas talousarviomäärärahojaankin meille antaneet niin paljon enemmän, että näyttää siitä, että me saadaan tänä vuonna melkein yhtä paljon kuin viime vuonna, huolimatta sitä Espoon 96 000 poisjäämisestä. Et se on aika vaikea niin kun tietää, miten seurakunnissa tai yksittäisten ihmisten mielissä, miten reagoidaan tämmöisiin päätöksiin. Et siellä on myöskin sitä vastareaktiota, että nyt halutaan nimenomaan tukea tällaista järjestöä, jos koetaan, että meitä on kohdeltu kaltoin. Ja jos sitten tämmöinen joidenkin mielestä kaltoinkohtelu jatkuu, niin sitten jää nähtäväksi, että mitä reaktioita se herättää. Että nyt kun on lukenut sosiaalista mediaa ja sitä keskustelua, mitä siellä käydään liittyen nyt tähän meidän tilanteeseemme ja mahdollisiin päätöksiin sitten meidän lähetysjärjestöaseman suhteen, niin on siellä sellaista ilmapiiriä, että jos semmoinen päätös tehdään, niin sillä on sitten seurauksensa yksittäisten ihmisten niin kuin kohdalla. Niin, me on semmoisen jonkinlaisen murrosajan keskellä jotenkin eletään, että tässä on niin kuin, joskus puhutaan mannerlaattojen siirtymisestä, en nyt ehkä ihan niin isosta osaa puhua, mutta kuitenkin, että kun ajattelet, että meidän kirkon sisällä muutenkin on jo tällaista vahvaa polarisoitumista ja repeämiä ja keskustelua, niin ei tämä nyt ainakaan lievennä niitä tätä keskustelua, mitä nyt käydään.
Joo, sinänsä mielenkiintoista tässä Espoon päätöksessä, seurakuntayhtymän päätöksessä on se, että siinä ei tavallaan se virallisen kirkon lähetysjärjestön asema ei niin kuin suojelu ollenkaan, vaan ihan vaan tämmöinen päätös sitten tehtiin. Vaikka sitten taas niin kuin pyrittiin sitä argumentoimaan, ne jotka eivät kannattaneet tätä päätöstä, niin vetoamaan muun muassa tähän, että kirkon viralliselle lähetysjärjestölle pitäisi myöntää määräraha jokaiselle.
Joo, tämä on siis sikäli mielenkiintoinen niin kuin meidän kirkon kokonaistamisen niin kuin rakenteeseen kuuluva semmoinen erikoinen juttu, että kun näillä virallisilla järjestöillä on Suomen Evlut-kirkon kanssa yhteistyösopimus. Ja siinä todetaan myöskin kirkon puolelta, että kirkko kohtelee kaikkia järjestöjä, se sanamuoto lienee tasapuolisin perustein. Mutta sitten se ei sido kuitenkaan seurakuntia, koska seurakunnat on kaikki itsenäisiä toimijoita. Eli tässä on tämmöinen jännä juttu, että paikallisseurakunta oikeastaan, jos vähän kärjistään, ei edusta kirkkoa. Eli tästä tulee tämmöinen isompi kirkkokysymys, että mikä kirkko oikeastaan on Suomessa, jos seurakunta ei edusta kirkkoa. Tai ainakaan sen ei tarvitse noudattaa kirkon tekemiä sopimuksia. Niin mikä siis on kirkko? Kirkkohallitusko on kirkko, joka taas on pelkä byrokraattinen laitos, että meidän kirkko tämmöisen byrokraattisena järjestää tämmöisenä organisaationa aika mielenkiintoinen oikeastaan.
Niin vähän samanlainen tilannehan on tämä niin kuin samaa sukupuolta olevien vihkimiskysymyksessä, että seurakunnat yksi toisensa jälkeen niin päättävät, että meillä saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Ja kuitenkin sitten kirkolliskokous ei ole tehnyt tätä päätöstä, että avioliitto olisi, avattaisiin tämä avioliittokäsitys. Niin tavallaan tässäkin jotenkin se seurakunnan asema menee yli ikään kuin se kirkolliskokous. Sitten sitä perustellaan vaan sillä, että no seurakunnalla on oikeus päättää, kelle se tiloja antaa.
Kyllä, se on aika tosiaan mielenkiintoista. Tämä keskustelu nyt varmaan tässä ei pelkästään jatkuva vielä kärjistyy. Uskoisin, että kun sitten seuraava kirkolliskokous aloittaa työnsä toukokuussa, niin siellä heti toukokuun kokouksessa ja viimeistään marraskuussa on sitten taas aika kuumat keskustelut edessä, ketkä sinne pääsee. Niin.
Näin varmaankin joo, ja on ehkä jossain määrin oletettavaa, että näissä kirkolliskokousvaaleissa helmikuussa, niin ehkä sinne valitaan vielä enemmän sellaisia ihmisiä, joilla on sitten vähän toisenlaiset arvot, en tiedä. Vaaleja ei ole vielä käyty.
Vaaleja ei ole käyty, aika näyttää.
Niin, kyllä. No, rukouksen paikka se joka tapauksessa on. Mutta mennään vähän toiseen asiaan. Syyskuussa kohua herätti se, että Inkerin kirkossa vihittiin suomalaisia pappeja ja tästä on seurannut aikamoista kalabaliikkia. Jopa erilaisia virheellisiä väittämiä on ollut julkisuudessakin, jopa piispan suulla kuultu. Millä mielellä sinä, Ville Auvinen, olet seurannut näitä tapahtumia ja niistä seuranneita aaltoja?
No oikeastaan lähinnä on sellainen ajatus, että se itse pappisvihkimys silloin syyskuussa, niin se nyt ei ole se itse asia niin kuin pihvi, vaan se oli jonkinnäköinen trikkeri, josta saatiin sitten hyvä narratiivi. Sitä termiä kai käytetään nykyään aika paljon. Saatiin hyvä narratiivi, jossa saatiin meistä suurin piirtein Putinin agentteja tänne Suomeen. Aika paljon siinä keskustelussa osittain tämä nyt on mun tulkintaani ja nykyään kaikki on vaan tulkintaa, niin kuin sanotaan. Mun tulkintaani on se, että on tietoisesti käytetty oikeastaan tämmöistä niin kuin retoriikan välinettä, mustamaalaamisen välinettä, jotta nämä kaksi järjestöä, lähetysjärjestöä saataisiin niin kuin näyttämään jotenkin vastenmielisiltä ja semmoisilta, että ne on helppo heittää ulos, kun ne on niin ikäviä. Kun itse asiassa siinä pappisvihkimyksessä siinä tapahtui hyvin vähän. Ne viisi ihmistä vihitti, josta neljä oli itse asiassa vihitty jo monta vuotta aikaisemmin Inkerin kirkon pappisdiakoneksi, eikä tavallaan pappisvirka. Heidän kohdallaan se oli, mä jossain sitä sanoinkin, että se oli vähän niin kuin autokoulun kakkososaa, että sen kuului ikään kuin automaattisesti siihen ykkösosaan. Ja yhden kohdalla sitten se oli todellakin aito pappisvihkimys, mutta hän ei edes tullut Suomeen työhön, vaan Japaniin. Me Japanin lähettimme. Eli sinänsä se, mitä siellä tapahtui, oli hyvin pieni asia. Se nyt sattui ikävään ajankohtaan samaan aikaan kuin Mikkelin piispavihkimys ja näin, joka herätti varmaan sitten tunteita ja erilaisia tulkintoja. Mutta jotenkin tuntunut siltä, että koko syksyn ajan on tietoisesti sitä asiaa niin kuin haluttu pitää esillä mediassa, koska normaalisti tällainen kohu aika pian laimenee, mutta joku aina uudestaan nostanut jossain mediassa sen esille niin, että koko syksy on tosiaan myrsky käynyt. En voi välttyä siltä ajatukselta, että se on aivan tarkoituksen hakusta ollut, mutta tämä nyt on vaan minun tulkintaani. Jokainen tulkitsee tilanteita omasta näkökulmastaan ja tietämättä kaikkia faktoja, mutta ehkä nyt kuitenkin tärkeämpää kuin se, että mitä se oikein oli ja mistä se johtuu, että uutisoitu on se, että mitä tästä sitten seuraa ja sitä tässä nyt odotetaan.
Keskustellaan vielä muutamalla sanalla lähetystyöstä. Jeesuksen antama lähetyskäsky velvoittaa meitä kaikkia ja mitä näet, että kun lähetystyöntekijöiden määrä on vähentynyt systemaattisesti jo usean vuoden ajan, niin mikä arvo on sillä, että kentällä on suomalaisia lähetystyöntekijöitä?
No se vähän riippuu, että vähän siitä, missä työssä he on. Että monilla kentillä arvostetaan kyllä sitä, että täältä ollaan valmiita lähtemään sinne ja tuomaan sitä omaa osaamista. Mutta toisaalta niin kuitenkin se meidän varsinainen työ tai sen tavoite on oikeastaan se, että kirkosta tulee itsenäisiä. Että he pärjää nimenomaan ilman meidän lähettejä. Vieläpä niin, että heistä itsestään tulee lähettäviä. Ja sen tähden oikeastaan mekin ollaan semmoista vanhalta työalueelta, missä jo näyttää, että kirkko on niin kuin varsin vahva ja organisoitunut ja jo tosiaan lähettävätkin omia lähettejä jollain tavalla, niin ollaan vetämässä omia lähettejä pois. Koska toisaalta sitten meillä on vielä paljon niitä maita, joissa on niin vähän kristittyjä ja kirkot on niin heikkoja ja pieniä, että ne aidosti tarvitsevat vielä lähettien läsnäoloa ja monenlaista tukea. Mä ajattelen, että meillä on niin kuin lähetteinä täältä Suomesta on omaa asiantuntemusta vietävänä, mutta toisaalta sitten aina muistaen sen, että kuitenkin se kulttuurinen asiantuntemus, miten kristillinen usko siihen määrättyyn kulttuuriin ikään kuin soljahtaa tai sitoutuu ja miten siinä kulttuurissa viedään evankeliumin ruohonjuuritasoa, se on kuitenkin niiden paikallisten ihmisten asiantuntemusta eikä meidän. Et mä luulen, että lähetystyön puitteissa on tehty sitä virhettä, että lähetteinä on viety sinne ei pelkästään enää kristin uskoa, vaan meidän länsimaista tapaamme elää sitä kristin uskoa, eli määrättyä kulttuuria ja siitä me halutaan nyt niin kuin varoa. Ja nähdä se, että tosiaan siinä kulttuurin keskellä asuvilla ihmisillä on asiantuntemus siitä. Mä en vastannut kysymykseen, mä huomaan. Mulla on sen verran poliitikon vikaa, että mä osaan puhua pitkästi ilman, että mä vastaan kysymykseen.
Hyvä vastaus oli siitä huolimatta. Ei välitetä siitä, mikä se nyt eksaktisti oli se kysymys. Mutta vielä tähän loppuun mainitsen, että Sanansaattaja-lehti on siis tullut mukaan seurakuntalaisen julkaisuyhteistyökumppaniksi marraskuun alusta lähtien. Ja nyt pitääkin sitten lopetella. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta. Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen lähetysjohtaja Ville Auvin. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.